Vay olsun bugün qiyamət gününü yalan sayanların halına. Vay qiyamət gününü yalan sayanların, yəni qiyamətə inanmayanların, dinə inanmayanların halına. Nə səbəb olur ki, insanlar qiyaməti danırlar, qəbul eləmirlər. Qiyaməti ancaq həddi aşan günahkarlar inkar eləyər. Həddi aşan, günahı günah üstündən eləyən insanların ürəyi qaralar və nəticədə haqqı qəbul eləməz bu insanlar. Quran burada maraqlı məntiq irəli sürür. Bu məntiqdən belə çıxır ki, həm əməl insanın məhsuludur, həm insan əməlin məhsuludur. Əməli biz eləyirik və əməl bizi yaradır. Bizim ruhumuzu əməl düzəldir. Əməl yaxşı olarsa ruh yaxşı olur, əməl pis olarsa ruh qara olur, günahkar olur. Və günahın insana vurduğu ən böyük ziyan budur ki, günah mane olur insan haqqı qəbul eləsin. Bu birinci amil.
İxlas nöqtə biz.
İnsanların dini qəbul eləməsinə mane olan birinci amildir. İkinci maniyə hansıdır? Baxırsan Qurana görürsən, bütün peyğəmbərlər bu maniyə ilə rastlaşıblar. Cəmiyyətdə olan adət ənənələr bəzən dinin qəbul olmasına mane olur. Quranda baxın, müşriklər peyğəmbərlərə deyirdilər ki, bizim ata-babalarımız belə eləməyiblər, bütə ibadət eləyiblər. İndi də var belə şeylər. Hərdən dinin bir sözünü deyirsən, bəzədən deyir ki, ata-babadan biz başqa cür görmüşük. Quran ata-baba məntiqi ilə mübarizə aparır. Ata-baba necə eləyib, o dəlil ola bilməz bir şeyin haqlığına. Ata-baba bəzi şeyi düz eləyə bilər, bəzi şeyləri də səhv eləyə bilər. Bəzi hallarda adət ənənə gəlir dinin qarşısında maneəyə çevrilir. Və insanlar dini qəbul eləmir bu səbəbdən ki, onların adətlərinə uyğundur. Yaxud da dinin ancaq adətə uyğun olan hissəsini qəbul eləyir. Düzdür, bizim xalqımızın məsələn içində din yaşayıb, qalıb. Amma bir çox hallarda əsl, lazım olan Allah istəyən şəkildə yox, bəzən adət ənənə şəklində və heç dində olmayan şeyləri bəzən adətlərimiz bizə din kimi təqdim edib. Məsələn, bu yasda olan bir sıra məsələlər var ki, onların dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sırf adət olduğuna görə insanlar ona bir dini məsələ kimi baxır. Və gəlib doğru dini deyəndə insanlar bəzən adətlə uyğun olmadığına görə onu qəbul eləməkdə çətinlik çəkirlər. Və Peyğəmbərin də qarşısında dayananlar belə idi. Peyğəmbər heç bir təmənnasız, cəmaatdan heç nə istəmədən onları haqqa dəvət edirdi. Belə mənasız şeylər səbəb olurdu ki, insanlar dinə cavab verməsinlər. Bədir döyüşü olmuşdu müsəlmanlarla müşriklər arasında. Və bilirsiniz ki, o döyüşdə müşriklərin, kafirlərin sayı qat-qat müsəlmanlardan çox idi. Amma buna baxmayaraq müsəlmanlar o döyüşdə qələbə çalmışdılar. 70 dənə müşriklərdən ölmüşdü, 70-i də əsir götürülmüşdü müsəlmanlar tərəfindən. Əsirləri qolu bağlı gətirirlər, Peyğəmbər onlara baxdı, təbəssüm elədi, güldü. O əsirlər Peyğəmbərə baxdı, dedi ki, qələbə çalmışsan deyə bizə istehza edirsən, bizi məsxərə edirsən, bizə baxıb gülürsən. Peyğəmbər burada yox, ona gülmürəm. Mən ona gülürəm ki, sizi cənnətə tərəf mən qolu bağlı çəkmək əməcburam. Mənim sizdən bir istədiyim bir şey yoxdur. Mən sizi cənnətə dəvət edirəm, siz mənlə mübarizə aparırsınız. Mən sizlə dava başlamamışam, siz müharibəyə başlamışsınız. Və indi də qolu bağlı siz gələndə mən fikirləşdim ki, gör sizin vəziyyətiniz necədir ki, mən məcburam sizi qolunuzu bağlayıb cənnətə zorla aparam. Halbuki öz saadətinizə siz qənim kəsilmişsiniz. Bu da bir səbəbdir. Dini qəbul eləməyin, eləməməyin bir səbəbi də maddi səbəbdir. Maddi səbəbdir. Peyğəmbərlər insanları ki, haqqa çağırır, Allaha doğru çağırır, ədalətə çağırır. Bu dəvətin müqabilində insanlar üç dəstə olurlar əsasən. Birinci dəstə budur ki, dini qəbul eləməyin onlara nə maddi baxımdan xeyri var, nə də ziyanı var. Onlar nə heç kəsə zülm eləyib, nə də onlara zülm olunub. Din ki, gəlir ədaləti cəmiyyətdə bərqərar eləyə, bunların nə itirəcək maddi baxımdan bir şey var, nə qazanacaq bir şey var. Bu insanlar əgər ürəkləri təmiz olarsa, dini qəbul eləyirlər adətən. İkinci dəstə o insanlardır ki, zalimdirlər. Din ki, gəlir deyir, mən cəmiyyətdə ədaləti bərqərar eləyəcəm, Bunlar da zulümden ne kadar servet toplayıblar. Milyonlara sahip olublar. İndi din gelip deyip ki, məzlumun hakkını qaytaracağım, zulümün köşünü keseceğim ve adaleti bərqərar edeceğim. Bunlar baxır görür ki, din gelse benim ziyanımadır. Dürüstüz, nadürüst adamın düz adamdan hoşu gelmir. Oğrunun ayıq adamdan hoşu gelmir. Görürsən, her dövrde ve bu dövrde bazıları dine karşı çıxır. Araştıranda görürsən, bilir ki, cemaat düz olsa bu, o oyunlar kimde çıxardır, onda çıxarda bilmeyecek. O zulmü eləyə bilməyəcək. Çünki dinin əsas şuarı ədalətdir, haqqı haqq sahibinə qaytarmaqdır. Ona görə də bu insanlar, məsələn, Əbu Süfyan peyğəmbər zamanı, Əbu Cəhil, bunlar dini dəvəti qəbul eləsələr də Əbu Süfyan ola bilməyəcəkdilər. Bunlar Əmmarı, Abdullah ibn Məsudu, Bilalı adam saymırlar. Amma din gəlib deyim, möminlər qardaşdır. Din gelir, kulu getirir, ağa ilə beraber bilir o zaman ve indiki zamanda, elə her zamanda. Bunlar oturur, baxır, vicdanları deyir, dini kabul elə. Amma mənafi görür ki, dini kabul eləsəm, xeyli imtiyaz ki, elde eləmişəm zulüm yoluyla. Bu mənim əlimdən çıxacaq. Ona görə mənafiləri vicdanlarının karşısında pərdə olur ve bunlar dini kabul eləyə bilmir. Amma istisnalar çoxdur. Kur'an'da da var, hadislerde de var, tarihte de var ki, bazen bu insanlarda görürsen ayılır, hidayet olur ve menafeinden keçip hakkı kabul edirlər. Asiya, Firavun'un hanımı belə bir adam idi. Asiya, serveti çok idi, hattan artık, çok eşitmişsiniz de uzun danışmak istemiyorum. Firavun'un hanımı idi, ama Musa'ya iman getirdi. Nen ki servet elinden çıxdı, nen ki var dövlət elinden çıxdı, bununla da kifayetlenmedi. Firavun dedi ki, işkəncə ilə öldürəcəm səni. Onu işkəncə ilə öldürən zaman dedi Rəbbi İbnili indəkə beytən fil cənnə. İlahi mənə öz yanında cənnətdə yer ver. Və nəccini minəl Firavun, min Firavun. Və məni Firavundan mənə nicat ver. Dünyaya dal çevirdi, haqqı qəbul elədi. Üçüncü dəstə hansı insanlardır? Üçüncü dəstə zülmə məruz qalan adamlar. O adamlar ki, məzlumdurlar. Bunların həm vicdanları deyir, dini qəbul elə. Həm də dini qəbul eləməklə maddi də qazanırlar bu insanlar. Çünki bunlar zülm altındadırlar, zülmə məruz qalıblar. Din bunlar üçün həm maddi xeyirdir, həm mənəvi. Ona görə də peyğəmbərlərin dəvətinə cavab verənlərin içində belələri daha çoxdur. Çünki bunlar çox pis vəziyyətdə yaşayırlar, həm maddi baxımdan sıxıntıdadırlar, həm cəmiyyətdə zülmə məruz qalırlar və din gəlir bunlara, həm maddi mənafelərini təmin edir, həm mənəvi. Ona görə bu cür insanların dinə qoşulması halları daha çoxdur. Amma bu o demək deyir ki, dinin qəbul olmasının səbəbi maddi səbəbdir. Bunun mənası qətiyyən bu deyil və ümumiyyətlə, dinin dəvəti Quranın buyurduğuna əsasən mənəviyyətə əsaslanır. Din bəzən maddi hökmləri də buyurur, amma mənəvi əsas da buyurur. Məsələn, din buyurur ki, maluzu əlinizdən aldılarsa, qalxın maluzu müdafiə edin. O yolda öldürülsöz şəhidsiz. Kim malını qorumaq üçün mübarizə aparsa, öldürülsə şəhiddir. Baxırsan, görürsən, axı malın qiyməti insandan aşağıdır, bəs niyə insan malı üçün öldürürlərsə şəhiddir? Görürsən ki, burada dinin yanaşması budur ki, söhbət maldan getmir, söhbət haqdan gedir. Sən razı olmamalsan ki, sənin haqqı əlindən alsınlar. Malı qorumaqda əslində haqqın qorunması nəzərdə tutulur. Xanım Fatimə Zəhranın şəhadət günlərində danışdıq. Həzrəti Zəhra Fədəy bağına görə mübarizəyə qalxır. Həzrəti Əl-Əl-Əs-Salam Fədəy bağına görə mübarizəyə qalxır. Həmin o Əl-Əl-Əs-Salam ki, deyir, dünyanın mənim yanımda qiyməti keçinin burnundan axan sudan da aşağıdır. o qədər dünya mənim üçün dəyərsizdir. Yaxşı, bəs dünya sənin üçün dəyərsizdirsə, niyə fədaibağı uğrunda mübarizəyə qalxırsan? Dünən mənim üçün qiyməti yoxdur, kim götürür, götürsün. Bəs niyə mübarizəyə qalxır? Ona görə mübarizəyə qalxır ki, məsələ dünya məsələsi deyil, izzət məsələsidir. Mən razı olmaram ki, kimsə gəlsin, mənə zülm eləsin, mənim haqqımı əlimdən alsın, mənim haqqıma təcavüz eləsin. Din haqqı möhtərəm sayır. Ona görə hətta maddi məsələlərdə də demək istəyirəm, bunu demək istəyirəm ki, mənəvi əsaslara söykənir. Qısası budur ki, dinin dəvəti, iki bəhsin xülasəsi budur. Dinin dəvəti insanların fitrətinə əsaslanır. Hər bir insanın ürəyində Allah tanıma nuru var. Dinin istinad nöqtəsi həmin o Allah tanıma nurudur, mərifətdir, mənəviyyatdır. Maddi səbəblərdə olursa həmin o mənəviyyatdan qaynaqlanır. Həmin o mənəvi əsaslara söykənir.